Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Dari mula kita telah mengambilkan pada hari ini apa? Yang pertama al-basmalah. Ianya disunnah untuk bermulakan perkara yang ditulis dengannya. Perkara yang dikatakan, maka ia sunnah untuk bermula dengan alhamdulillah. Empat perkara kenapa musannif ataupun muallif rahimahullah ta'ala bermulakan kitabnya dengan basmalah. Yang pertama, sunnat Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, sunnat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, sunnah para rasul yang datang sebelum rasul kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang keempat, sunnah para salafus salih, ulama-ulama kita. Alhamdu, alhamdu bermaksud segala. Alhamdu bermaksud segala pujian, dan bukan pujian itu. Lillah, beberapa perkara tentang nama Allah. Yang pertama, tentang nama Allah, ianya daripada Asmaul Husna. Yang kedua, ia boleh disifati dan tidak menyifatkan. Yang ketiga, ianya dikatakan sebagai nama Allah yang paling agung, di mana seseorang itu berdoa dengannya, maka Allah akan mengkabulkan doa tersebut. Yang keempat, tiada sesiapa yang boleh dinamakan Allah kecuali dengan ta'bid, iaitu meletakkan perkataan abd di depannya, abdullahi. Maksud perkataan Allah adalah yang berhak disembah dan diibadahi. Taib. Alhamdulillahi boleh diterjemahkan sebagai alhamdulillahi. Semua ini boleh diterjemahkan sebagai segala puji milik Allah Subhanahu Wa Taala, ataupun segala puji hanya bagi Allah yang berhak ke atasnya. Ini adalah kedua-dua pendapat. Jikalau lam itu disebutkan sebagai lamul milkiyati ataupun lam al-istighraqiyah, lam al-istihqaqiyah. Perkataan al-alam bermaksud al-alam bermaksud segala yang selain Allah, segala yang selain Allah. Sallallah. Pendapat yang paling kuat adalah pujian Allah atas seorang itu di kalangan malaikatnya. Sayyid bermaksud tuan ataupun penjunjung, ketua, penguasa dan selainnya. Apakah hukum untuk mengatakan Sayyiduna Muhammad? Sebagai khulasah, boleh, kecuali tempat-tempat yang disyariatkan untuk tidak menyebutkannya. Boleh, dan jangan berhenti di situ. Jangan cakap boleh saja. Perlu dengan huraiannya. Boleh kecuali di tempat yang disyariatkan untuk tidak menyebutkannya. Sebagaimana Syekhul Islam Syekh Abdul Aziz Ibn Baz rahimahullah ta'ala telah menjawab di dalam soalan itu. Selepas itu perkataan apa? Sallallahu ala Muhammad. Siapakah Muhammad? Huwa Muhammad ibnu Abdillah ibn Abdul Muttalib ibn Hashim ibn Abdi Manaf ibn Qusay ibn Kilab ibn Murrah ibn Ka'ab ibn Lu'ay ibn Ghalib ibn Fihr ibn Malik ibn An-Nadr ibn Al-Kinanah ibn Khuzaimah ibn Mudrikah ibn Ilyas ibn Mudar ibn Nizar ibn Ma'ad ibn Adnan. Ini adalah nasab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hingga ke Adnan. Ha? Dan di sini Ibn Al-Qayyim rahimahullah ta'ala berkata, ila huna ma'lumus sihah, hingga ke sini iaitu kepada Adnan, ma'lumus sihah, diketahui untuk kesahihannya. La khilafa fihi al-batta, tiada khilaf di dalamnya, tiada perbezaan pendapat langsung di dalamnya hingga ke siapa? Adnan. Wa ma fawqa Adnan, dan apa-apa yang selepas Adnan, mukhtalafun fih, terjadinya khilaf. Selepas Adnan terjadinya apa? Khilaf. Wala khilafa, dan tiada khilaf, anna Adnan min waladi Ismail, dan tiada khilaf bahawasanya Adnan itu adalah daripada zuriat Ismail. Jadi nasab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertemu dengan Nabi Ismail lalu Ibrahim alaihi salam. Ibrahim alaihi salam berdoa apa? Wajnubni wa baniya an na'budal asnam, dan jauhilah aku dan zuriat-zuriatku daripada dari menyembah bahala. Dan Allah Subhanahu wa taala telah mengabulkan doa Ibrahim alaihi salam. Di antara nasabnya adalah, di antara apa namanya, zuriatnya adalah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang telah mengeluarkan orang daripada kegelapan kepada cahaya, Muhammad ibn Abdullah. Taib. Yang dan juga Syekh Arafat Ibn Hasan Al-Muhammadi hafizullah taala mengingatkan di sini pentingnya seseorang itu menghafal nasab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ianya penting kerana bagaimana kita katakan kita cintakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kita tidak tahu apa-apa pun tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Untuk bermula, kita bermulakan dengan nasabnya. Dari mana dia berasal dan selainnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. An-nabi sallallahu ala Muhammadin, an-nabi, si nabi. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bukan hanya seorang nabi, tetapi juga seorang rasul, seorang utusan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan beliau adalah utusan Allah Subhanahu wa taala yang bukan saja terakhir tapi yang terbaik. Dia bukan hanya seorang nabi tapi lebih itu, iaitu seorang rasul. Dan bukan hanya itu juga, dia seorang nabi dan rasul yang paling terbaik daripada nabi-nabi dan rasul-rasul Allah Subhanahu wa taala. Di kalangan para anbiya dan para rasul Allah Subhanahu wa taala, yang terbaik daripada mereka adalah ulul azmi. Ulul azmi minar rusul, ulul azmi daripada golongan-golongan rasul. Tapi sebelum itu, nabi dan rasul mana yang lebih baik? Rasul. Sebab itu ulul azmi minal rusul, ulul azmi di antara daripada rusul. Jadi ulul azmi ini yang terbaik di antara mereka. Daripada siapa? Rasul, yang baik daripada nabi. Taib. Dan ini tidak, ini bukan di antara perkara yang aneh, kerana Allah Subhanahu wa taala meninggikan sesuatu atas yang lain. Tilkar rusulu faddalna ba'dahum ala ba'd, dan mereka adalah rasul, utusan-utusan Allah yang mana kami mendinggikan sebahagian daripada mereka daripada yang lain. Jadi ini bukan perkara yang aneh. Kerana sebagian ulama mengatakan bahawa tidak boleh mengatakan seorang rasul lebih baik daripada yang lain. Ada pendapat, tetapi pendapat ini lemah. Kerana Allah Subhanahu Wa Taala sendiri mengatakan, dan mereka adalah rasul-rasul Allah Subhanahu Wa Taala, di mana kami meninggikan atau melebihkan sebahagian daripada mereka daripada yang lain. Tayyib. Yang terbaik kita katakan adalah ulul azmi. Berapa jumlah mereka? 5. Ulul azmi. Syekh Saleh Ibn Fauzan, Al-Fauzan hafizahullah ta'ala, ketika disoal tentang ulul azmi, dia mengatakan, al-azm, apakah maksud ulul azmi? Al-azm maksudnya kekuatan. Sebuah kekuatan, azm. Ataupun kekokohan dan lainnya. Dan maksudnya di sini, mereka mempunyai azam atas jalan Allah Subhanahu Wa Taala, atas jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagaimana Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, fasbir, dan sabarlah kamu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kama sabara ulul azmi minar rusuli, sebagaimana ulul azam daripada utusan-utusan Allah Subhanahu wa taala telah bersabar. Wala tasta'jil lahum, dan jangan kamu tergesa-gesa dengan mereka, iaitu kaum kufar. Sabar ke atas apa? Sabar atas apa? Atas jalan Allah Subhanahu wa taala, iaitu maksudnya sesiapa yang menjalani atas jalan Allah Subhanahu wa taala sudah tentu akan ditimpa dengan ujian, sama ada daripada golongan kufar ataupun selainnya, pasti. Sehingga sebagian ulama mengatakan, jikalau kamu tidak melihat diri kamu ditimpa dengan ujian, ianya bermaksud kamu bukan berada di atas jalan para rasul. Kerana para rasul, mereka yang terbaik daripada ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala, mereka ditimpa dengan ujian. Mereka adalah orang-orang yang paling tercinta kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan mereka diuji. Bagaimanakah lagi dengan orang-orang yang bawah mereka? Pasti akan diuji juga. Apa-apa yang ditimpa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pasti akan ditimpa juga oleh pengikutnya. Kerana caranya telah dilawan oleh orang lain. Maka jikalau seseorang itu mengikut caranya, pasti juga dia akan dilawan oleh orang-orang yang tidak sama dengan perjalanannya. Faham tu? Taib. Siapakah mereka dari golongan ulul azmi? Siapakah mereka? Kita katakan berapa tadi? 5. Siapakah mereka? 5 para rasul ini. Syekh Saleh Ibn Fauzan Al-Fauzan hafizahullah ta'ala juga mengatakan, wa amma man hum ulul azmi famashhur, dan tentang siapakah mereka para ulul azmi yang masyhur adalah mereka 5. Fal masyhur annahum khamsah. Yang masyhur adalah mereka berapa? 5. Hum Nuhun. Yang pertama siapa? Nabi Nuh alaihi salam. Wa Ibrahim, dan juga Ibrahim. Wa Musa, dan Musa. Wa Isa, dan Isa. Dan Muhammad, wa Muhammad, dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa sallallahu alaihim ajma'in. Wa hum al-madhkurun, dan mereka yang telah disebutkan fi qawlihi subhanahu wa ta'ala, di dalam firmannya yang maha suci, wa idh akhadna minan nabiyyina mithaqahum wa minka wa min nuhi wa ibrahima wa musa wa isa wa bani maryam wa akhadna minhum mithaqan ghalidha. Dan ingatlah apabila kita mengambil daripada nabi-nabi ataupun daripada rasul-rasul perjanjian setia mereka, dan dari engkau sendiri wahai Muhammad, dan dari Nuh dan Ibrahim dan Musa serta Isa ibnu Maryam, dan kami telah mengambil dari mereka perjanjian setia yang teguh. Jadi ini adalah, dan ini dan mereka adalah para ulul azmi. Siapa? Nuh, Ibrahim, Musa, Isa dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah atas pendapat yang lebih kuat daripada yang lain. Maksudnya ada pendapat-pendapat yang lain. Mereka mengatakan kenapa mereka ulul azmi? Kerana mereka adalah lima-lima utusan Allah Subhanahu Wa Taala yang ditimpa dengan ujian yang paling berat dan dahsyat daripada yang lain-lain lagi. Nuh alaihi salam ditimpa dengan ujian apa? Ha? Anak dan isterinya. Dan juga kaumnya. Nuh alaihi salam berdakwah kepada mereka selama 950 tahun. Ini hanya berdakwah. Ha? Ibrahim ditimpa dengan api. Dan Isa ditimpa dengan kaumnya. Dan disebutkan selepasnya apa? Ia adalah Tuhan dan selainnya. Dan juga dikatakan di antara pendapat pengikutnya di apa? Apa namanya? Disalibkan. Ewa. Dan juga siapa? Musa ditimpa dengan Fir'aun dan pengikut-pengikutnya. Dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam ditimpa dengan semua ujian itu. Semua ujian-ujian ditimpa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan dalam hadis, orang yang paling banyak diuji mereka adalah orang yang terbaik kepada Allah Subhanahu wa taala. Ala kulli hal barakallahu fikum. Ini adalah lima-lima ulul azmi. Dan di antara ulul azmi ini, dua di antara mereka lebih baik daripada yang lain. Dua di antara mereka lebih baik daripada yang lain. Mereka dikenali sebagai al-khalilan. Dua khalil Allah Subhanahu wa taala. Iaitu siapa? Ibrahim dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibrahim dan Muhammad alaihi wassalatu wassalam. Imam Muslim meriwayatkan di dalam sahihnya bahawa Jundub radhiyallahu anhu berkata, sami'tu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam qabla an yamut bi khams wa huwa yaqul, aku mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda 5 hari sebelum wafatnya, inni abra'u ila Allah an yakuna li minkum khalil, aku berlepas diri daripada Allah daripada mengambil dia daripada kamu semua seorang khalil. Sebelum itu, apakah maksud khalil? Khalil berkata daripada perkataan al-khullah. Al-khullah itu adalah cinta, darajat cinta yang paling tinggi. Seorang khalil adalah apa? Seorang yang dicinta, darajat cinta yang paling tinggi. Itu adalah sebagai disebutkan sebagai khullah. Jadi orang yang paling tercinta dinamakan khalil. Tayyib, inni abra'u ila Allahi an yakuna li minkum khalil. Aku berlepas diri kepada Allah Subhanahu wa taala daripada mengambil daripada kamu semua seorang khalil. Fa inna Allah taala qad ittakhadhani khalilan. Sesungguhnya Allah azza wa Allah taala telah mengambilku sebagai seorang khalil. Kama ittakhadha Ibrahim khalila. Sebagaimana dia juga telah mengambil Ibrahim sebagai seorang khalil. Walau kuntu muttakhidan min ummati khalila, dan jikalau aku akan memilih daripada umatku seorang khalil, lattakhadtu Abu Bakrin khalila, maka pastinya aku akan memilih Abu Bakar sebagai khalil. Ala wa inna man kana qablakum kanu yattakhiduna qubur anbiya'ihim wa salihihim masajid. Dan sesungguhnya mereka yang datang sebelum kamu semua, mereka telah mengambil kubur-kubur para nabi dan orang-orang soleh di antara mereka sebagai sebuah masjid, iaitu sebuah tempat yang diibadahi. Ala fala tattakhidul qubura masajid, dan jangan kalian semua mengambil kubur sebagai masjid. Inni anhaakum an dhalik, sesungguhnya aku melarang kamu semua dari melakukannya. Dari hadis ini kita dapat mengetahui bahawa Allah Subhanahu Wa Taala telah mengambil dua orang sebagai khalilnya, yaitu siapa? Ibrahim dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Juga sebagai faedah, kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak mengambil daripada umatnya seorang khalil? Kenapa? Rasulullah SAW telah jawab di dalam hadis tersebut juga. Kenapa? Fa inna Allah takhadhani khalila. Sesungguhnya Allah telah mengambilku sebagai seorang khalil. Maksudnya Rasul juga mengambil Allah sebagai khalilnya. Ini adalah membalas jasa seorang. Seorang itu mengambil kamu sebagai khalil dan membalas jasa juga kamu mengambil sebagai khalil. Kerana jikalau Allah mengambil sebagai khalil dan Rasulullah SAW mengambil seorang lain sebagai khalil, ini seperti mengatakan tiada balas kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ini bukan daripada sikap Rasulullah SAW. Tayyib, juga sebagai seorang faedah, sebagai sebuah faedah, tidak semestinya di antara kita semua, jikalau seseorang itu di antara manusia, jikalau seseorang itu mengambil seorang lain sebagai khalil, untuk seseorang itu mengambil seorang khalil balik. Tak semestinya khalil si A, misalan A mengambil B sebagai seorang khalil. Tak semestinya khalil untuk B adalah A. Dalilnya apa? Man? Abu Hurairah, ahsan. Abu Hurairah mengatakan, akhbarani khalili Muhammad. Akhbarani khalili Muhammad. Muhammad, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu khalili. Khalil aku, memberitahuku. Siapa yang mengatakan? Abu Hurairah. Maksudnya, khalil Abu Hurairah siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi khalil Rasulullah sallallahu alaihi wasallam siapa? Allah subhanahu wa ta'ala. Araftum? Tayyib. Dan juga di dalam hadis ini kita mendapati bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang daripada membina kubur atas membina masjid di atas kubur, membina masjid atas kubur. Aywa. Ataupun selainnya, membina kubur di dalam masjid. Kerana maksudnya satu. Tayyib. Dan ianya adalah larangan yang sharih. Bukan difahami. Ia adalah larangan yang jelas. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan apa? Maka jangan mengambil kubur sebagai masjid. Sesungguhnya aku melarang kamu semua daripadanya. Ia adalah sebuah larangan yang jelas. Taib. Mereka mengatakan Masjid Nabawi ada kubur di dalamnya. Masjid Nabawi ada apa? Kubur di dalamnya. Bagaimana seseorang itu menjawab? Taib, ahsan. Pertama sekali, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dikebumikan di dalam rumahnya, rumah Aisyah. Hujar Aisyah, bukan di dalam kubur. Kemudian ia dimasukkan kepada kawasan masjid. Ini yang pertama. Orang-orang sekarang mereka masukkan kubur ke dalam masjid ataupun mengkuburkan seseorang di dalam masjid ataupun membina masjid atas kubur. Dan ini tidak terjadi kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini pertama. Yang kedua, ia dinamakan apa? Ini seperti ini, ini seperti ini. Dinamakan apa? Qiyas. Betul? Apakah itu qiyas? Hukum sesuatu itu sama, tidak ada bezanya dengan di antara satu sama lain. Masjid Nabawi, adakah kiasnya? Adakah masjid yang sama darajat dan status sebagai di antara masjid-masjid lain? Bolehkah Masjid Nabawi dikiaskan atas masjid lain? Tidak boleh. Jadi ini tiada kias untuk dimulai. Tiada kias yang boleh dimulakan dengannya. Kerana Masjid Nabawi ada darajat yang tidak sama dengan di antara masjid-masjid yang lain. Masjid Nabawi ada daratnya, ada hadisnya dan selainnya. Ha, tidak boleh disamakan. Jadi qiyas ni qiyas batil untuk dimulakan. Kerana mereka tidak sama. Untuk membuat qiyas mesti benda yang betul-betul sama. Tak ada beza di antara mereka. Taib. Dan ketiga, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata dengan jelas, jangan mengambil kubur sebagai masjid ataupun jangan membina masjid di atas kubur. Ini adalah perkataan siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Taib, kita simpan ini dulu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tadi kita katakan meninggal dunia, wafat di dalam bilik Aisyah. Kemudian dimasukkan dalam kawasan masjid daripada perbuatan siapa? Manusia. Perbuatan seorang manusia. Jadi kita mengkedepankan perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ataupun perbuatan manusia? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faham tu? Dan perbuatan manusia ini telah ditahdziri oleh ulama-ulama pada waktu itu. Tetapi ia dilakukan walaupun dengan tidak setujunya para ulama pada waktu itu. Jadi ini adalah kesalahan ataupun tidak? Kesalahan. Jadi bagaimana kita mengkedepankan kesalahan seseorang dengan daripada perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Tiada bandingannya. Faham tu? Tayyib. Dan yang terbaik di antara khalilan, yang terbaik di antara dua-dua khalil adalah siapa? Siapa dua khalil tu? Ibrahim dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan terbaik di antara mereka adalah Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Imam Tirmizi rahimallahu taala telah meriwayatkan di dalam sunannya kepada sahabi Jalil Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ana sayyidu waladi Adam yaumal qiyamati wala fakhr. Aku adalah anak Adam yang terbaik pada hari kiamah dan tiada fakhr padanya dan tiada fakhr baginya. Faham tu? Selepas itu, wa alihi at-tahirin. Wa alihi ish at-tahirin, dan keluarganya yang suci. Ini adalah pendapat pertama, dan keluarganya yang suci. Pendapat yang kedua, dan pengikut-pengikutnya yang suci. Atas perbezaan pendapat bagi ulama. Kerana perkataan alu Muhammad, alu Syekh, alu Suud ni bermaksud apa? Keluarga. Secara bahasa ianya boleh dimaksudkan sebagai keluarga dan ianya juga boleh dimaksudkan sebagai pengikut. Ianya boleh dimaksudkan sebagai pengikut dengan dalilnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa id najjainakum min ali fir'aun, dan ingatlah ketika kami selamatkan kamu daripada pengikut-pengikut Fir'aun, bukan keluarga Fir'aun. Jikalau al ini bermaksud keluarga, maka isterinya juga termasuk, tapi isterinya adalah seorang mukminah. Jadi al ini secara bahasa bukan keluarga tetapi pengikut. Wa ali min ali Fir'aun. Taib. Dan juga terdapat dalam syair yang terkenal, ia sebut, alun nabiyyi humu atba'u millatihi 'ala syari'ati min ajamin wa min arabi. Law lam yakun aluhu illa qarabatuhu shalla al-musalli 'ala at-taghi abi lahabi. Alu Muhammad adalah pengikut jalannya atas syariat daripada selain Arab dan dari Arab. Jikalau alunya adalah keluarganya sahaja, maka yang berselawat akan berselawat atas penzalim Abu Lahab. Jadi ia menunjukkan si syair ini berpendapat bahawa al juga bermaksud pengikut, bukan hanya keluarga. Jadi ianya boleh diterjemahkan sebagai keluarga Muhammad dan juga pengikut Muhammad. Tetapi ada perkataan tahirin di sini. Ada perkataan apa? Tahirin yang bermaksud suci. Mereka mengatakan tahir ini mengeluarkan semua yang bukan keluarganya. Kerana tahir ini ada maksud untuk disebutkan. Tetapi tidak ada salahnya untuk kita mengatakan bahawa pengikut-pengikutnya juga suci. Suci dari apa? Daripada syirik dan selainnya. Taib. Ahlih tahirin. Kalau kita mengatakan bahawa ia bermaksud keluarga, siapakah yang dianggap sebagai keluarganya? Siapakah yang dianggap sebagai keluarganya? Yang pertama, isteri-isterinya. Isteri baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Juga anak putri dan putranya. Putrinya siapa? Putri-putrinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Zainab, Fatimah, Ruqayyah. Lagi? Ummu Kulthum. Lagi? Dah, berapa? Empat ya, sudah empat. Ruqayyatun Zainabun Ruqayyatun wa Fatimah wa Ummu Kulthumin lahun Nakhatimah. Jadi empat. Dan dua putranya Ibrahim dan Qasim. Abul Qasim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dikenali sebagai Abul Qasim. Dan juga siapa? Ibrahim. Semuanya daripada Khadijah kecuali Ibrahim. Daripada Maria. Taib Al-Qibtiyah. Juga sedara maranya seperti Ibn Abbas, pakciknya, dan selain Ali radhiyallahu anhu dan selain-lainnya, daripada Alu Ja'far dan selainnya. At-tahirin bermaksud apa? Suci. Suci daripada apa? Kesyirikan. Apabila kita katakan suci dari kesyirikan, ia boleh bermaksud kedua-duanya, keluarga dan pengikutnya. Dan kedua, suci dari segala tuduhan. Suci daripada apa? Segala tuduhan. Maka ini mengkhususkan keluarganya. Kerana ia dimaksudkan siapa? Aisyah yang dituduh membuat zina. Na'udzubillah min hadzal qaul. Taib. Faham tu? Aywa. Wa sahbihi ajma'in. Dan semua sahabatnya. Di sini, kalau kita mengatakan keluarganya sahaja tadi, maka tidak ada apa-apa. Keluarganya yang suci dan sahabat-sahabatnya. Tapi kalau kita mengatakan pengikutnya, maka di sini dinamakan apa? Atfu khas alal am. Atfu khas alal am. Iaitu membuat ma'tuf, membuat ataf daripada perkara yang spesifik atas perkara yang am. Faham tu? Wa malaikati wa jibrila wa mikal. Jibril dan Mikail daripada malaikat. Tapi disebutkan selepas malaikat juga. Jadi ataf apa? Ataf dinamakan sebagai ataful khas alal am. Atful khas alal am. Wa sahbihi ajma'in, dan kepada setiap sahabatnya. Sahabi, siapakah yang dinamakan sebagai seorang sahabi? Siapakah yang dinamakan sebagai seorang sahabi? Seorang sahabi adalah sesiapa yang pernah bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai seorang muslim, percaya dengannya dan wafat sebagai seorang muslim. Berapa syarat? Tiga. Bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kedua, beriman kepadanya dalam atas agama Islam dan beriman kepadanya. Ketiga, mati di dalam keadaan Islam juga. Jadi berapa syarat? Tiga. Kenapa kita tidak mengatakan tidak mereka adalah mereka seorang sahabi adalah dia yang nampak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kenapa? Ah? Orang musyrik juga melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Betul, tapi syarat yang lain tidak ditemui. Betul, tidak beriman, tidak mati atas Islam. Jadi kenapa kurang apabila kita mengatakan tidak nampak Rasul ataupun tidak melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kerana ada sahabat yang buta, tidak melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kurang. Walaupun maksudnya di situ, tetapi kurang apabila kita mengatakan seorang sahabi adalah mereka yang melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kerana di antara sahabi seperti Abdullah ibn Maktum tidak melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi dia bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faham tak? Baik. Dan para sahabat radhiyallahu anhum, mereka mempunyai darajat yang tinggi di dalam Islam. Mereka adalah para wasitah bagi umatnya dan rasulnya. Kerana selepas kewafatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siapa yang menyebarkan Islam? Para sahabat. Jadi mereka yang mengutuk para sahabat, sebenarnya mereka mahu mengutuk siapa? Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan apa yang mereka berpegang teguh dengan, iaitu agama Allah Subhanahu wa taala. Kerana mereka tidak boleh, seseorang itu tidak boleh mengutuk Allah dan rasulnya dan agamanya begitu sahaja dengan jelas. Kerana semua umat Islam akan membalas. Tetapi mereka pergi dengan cara yang apa? Yang apa? Tidak langsung, secara tidak langsung. Secara tidak langsung, iaitu mereka yang menyebarkan Islam selepas wafatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iaitu para sahabat. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam kitabnya, was-sabiquna al-awwaluna minal muhajirin wal ansar walladheena taba'uuhum biihsan radhiyallahu anhum wa radu an wa a'adda lahum jannatin tajri tahtaha al-anhar khalidina fiha abada dhalikal fawzul 'azhim. Dan orang-orang yang terdahulu, yang mula daripada orang muhajirin dan ansar dan mereka yang mengikuti mereka di dalam ihsan, radhiyallahu anhum wa radu an, Allah Subhanahu wa taala meridai mereka dan mereka meridai Allah Subhanahu wa taala. Wa a'adda lahum jannatin tajri tahtaha al-anhar, dan Allah Subhanahu wa taala telah apa? Menyediakan untuk mereka syurga-syurga yang mengalir di bawahnya beberapa sungai. Khalidina fiha abada, mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Itulah kemenangan yang besar. As-sabiquna al-awwalun minal muhajirina wal ansar. Siapakah mereka? Siapa muhajirin dan ansar? Para sahabat. Allah Subhanahu wa taala mengatakan radiyallahu anhum wa radu'an, Allah meredai mereka dan mereka meredai Allah Subhanahu wa taala. Jadi siapakah selepas Allah Subhanahu wa taala yang boleh mengutuk mereka dan lebih dahsyat lagi mengkafirkan mereka dan selainnya? Na'udzubillahi min dzalik. Tayyib. Dan juga Allah Subhanahu wa taala memerintah kami semua untuk meminta ampun bagi mereka. Allah Subhanahu wa taala memerintah kami semua untuk meminta ampun bagi mereka, iaitu para sahabat. Allah Subhanahu wa taala mengatakan ataupun berfirman, lil fuqara'il muhajirin alladhina ukhriju min diyarihim wa amwalihim yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana wa yansuruna Allah wa rasulahu ulaika humus shadiqun. Bagi orang-orang fakir daripada muhajirin yang telah keluar daripada rumah-rumah mereka dan juga mereka meninggalkan harta benda mereka Yabtaguna fadlan min Allah. Mereka cari apa? Mencari kurnia daripada Allah dan keredoannya. Wa yansuruna Allah wa rasulah, dan mereka menolong Allah dan rasulnya. Siapakah mereka? Para sahabat. Para sahabat. Apakah Allah SWT mengatakan tentang mereka? Ulaika humus sadiqun. Mereka adalah orang-orang yang benar. Dan juga selepas itu Allah SWT mengatakan walladina taba'u, ini adalah muhajirun. Yang tadi adalah siapa? Muhajirun. Walladina taba'u ad-dara wal imana min qablihim yuhibbuna man hajara ilaihim wa la yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah wa man yuqa shuhha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Dan orang-orang yang mendiami negeri Madinah, yaitu siapa? Para Ansar, serta beriman sebelum mereka, mengasihi orang-orang yang berhijrah ke negeri mereka. Ansar mengasihi siapa? Muhajirun. Dan tidak ada pula dalam hati mereka perasaan berhajatkan apa yang telah diberi kepada orang-orang yang berhijrah itu. Dan mereka juga mengutamakan orang-orang yang berhijrah itu lebih daripada diri mereka sendiri, sekalipun mereka dalam keadaan kekurangan dan amat berhajat. Dan ingatlah, sesiapa yang menjaga serta memelihara dirinya daripada dipengaruhi oleh tabiat bakhilnya, maka mereka lah orang-orang yang berjaya. Apakah Allah SWT berkatakan selepas itu? Walladina ja'u min ba'dihim, dan orang-orang Islam yang datang kemudian daripada mereka. Siapa? Sesiapa saja yang datang kemudian, tabi'in dan selanjutnya, hingga ke hari ini, hingga ke waktu ini. Mereka berkatakan yaquluna ish rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladina amanu rabbana innaka raufur rahim. Mereka mengatakan apa? Wahai Rabb kami, ampunkanlah dosa kami dan dosa ikhwan, saudara-saudara kami yang mendahului kami dalam iman, dan janganlah engkau jadikan dalam hati perasaan hasad dengki dan dendam terhadap orang-orang yang beriman. Wahai Rabb kami, sesungguhnya engkau amat melimpah balas kasihan dan rahmatmu. Di sini kita berhenti seketika dan lanjut selepas itu insyaallah tabaraka wa taala. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.